mufit.
Sërish tensionin në lagjën Kroi Vitakut në veri të Mitrovicës. Policia e Euleksit ka përdorur gaz lociellës për të shpërndar turmën prej dhjetra serbësh, të cilët synonin pengimin e rindërtimit të shtëpive të banorëve shqiptar. Zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti thotë se policia ka intervenuar për të evituar konfliktin e mundshëm.
Policia sërish është dashur të përdor gazin lociell në formë të detyruar me qëllim që të zbrapsë një grup prej rreth 14 personash, të cilët sërish kanë tentuar që të vinë në lokacionin ku janë duke u kryer punimet e rindërtimit të shtëpive dhe një gjë e tillë është realizuar me sukses.
Hoti konfirmon se punimet janë duke vazhduar në pranin e shtuar të forcave të sigurisë. Ta është disa ditë rindërtimi këtyre shtëpive të banorëve shqiptar është duke u shoqëruar me incidente në mes të forcave të rendit dhe të serbëve lokal, me që këta të fundit kundërshtojnë rindërtimin. Ministri për Kosovën në qeverinë e Serbisë Goran Bogdanović ka thënë se rindërtimi i shtëpive në të ashtu quajturën Linjë të Verdhë nuk mund të fillojë pa pajtimin e palës serbe. Ai ka thënë se që në vitin 2000 ishte arritur marrëveshje që ky rindërtim mos të bëhet pa pajtimin e të dy palëve, por zëdhënësi i kuvendit komunal të Mitrovicës Ahmet Jashari hedh poshtë mundësinë e ekzistimit të një marrëveshjeje të tillë.
Veri konkretisht në lagjin Kroi Vitakut ka një javë tash që ka filluar ndërtimi i shtëpive të shkatërruara dhe djeva në luftë.
Në anën tjetër, përfaqësuesi i serbëve Sini Shallazić thotë se ashtu quajtura linjë e verdhë që ndan qytetin në pjesën veriore dhe jugore duhet të respektohet.
Zhuta linja mora da se poshtuje, jer zhutu linju su postojili Serbi i Albanci.
Linja e verdhë duhet të respektohet sepse është vendosur nga serbët dhe shqiptarët. Çdo herë kemi thënë se çfarë do punë që bëhet, duhet të bëhet në marrëveshje me të dy palët, thotë Sini Shallazić. Ndërkohë që mos pajtimet vazhdojnë, policia nuk përjashton mundësinë e përshkallëzimit të situatës. Besim Hoti thotë se gjendja në veri, përkatësisht në lagjën Kroi Vitakut, është e paparashikueshme.
Gjasat mundësit e në gjithmon potenciale për tensionimet ngriti ose zbriti tensionin, mirë po në bazë dhe fale aktuale cila tanë të vendë në punë, se nuk presin që protestat ose reagimi për këtë procesin e rifillimit të timit të shtëpive, nuk do të këtë për masa më të mëllë.
Ndryshe janë policët e Euleksit dhe ushtarët e Kforit ata që po mbajnë situatën nën kontroll. Serbët në ditët e kaluara, siç ka njoftuar Euleks, kanë hedhur edhe granata dore mbi ta dhe mbi ushtarët e Kforit. Presidenti i Kosovës Fatmir Sediu ka thënë se shkaktarët e incidenteve në veri janë të dirigjuar drejt për drejt nga Beogradi, ndërsa serbët të mbledhur në të ashtu quajturin shtabi krizës i Mitrovicës kanë deklaruar se nuk do të ndalen së protestuari kundër ndërtimit të shtëpive të shqiptarëve në lagjën Kroi Vitakut. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.